ดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ข่าวที่นำมาฝากก็จะเป็นเรื่องกับอุตสาหกรรมการบินนะคะกับการเรียกว่าคอมมิตเมนท์ที่ตั้งใจว่าจะลดคาร์บอนอิมิชชันของวงการการบินนั่นเองค่ะโดยบทความนำมาจาก The Guardian นะคะฉบับวันพุธที่8เมษายน2020ค่ะชื่อว่า Airlines Lobby to Rewrite Carbon Deals in Light of Coronavirus นะคะก็ยังไงก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องโคโรนาไวรัสนะคะคือจริงก็พยายามจะหลีกเลี่ยงแต่ว่าช่วงนี้นี่มันยากจริงๆจะแบบพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คือการที่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงต้นปีนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันถึงจำนวนคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยที่ทางวงการการบินหรือ aviation เนี่ยต้องพยายามลดนะคะให้ได้ตามเป้าหมายทั้งของสหประชาชาติเองทั้งของ Paris Agreement เองภายในปี2030ที่จะถึงนี้ค่ะโดยเขาเริ่มขึ้นด้วยการที่บอกว่าทางแอร์ไลน์สายการบินหลายแห่งเนี่ยกำลังพยายามล็อบบี้นะคะให้มีการเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขนะคะในการปล่อยอิมิชชันนะคะของวงการการบินนะคะโดยบอกว่าเหตุผลที่คุณจะต้องเปลี่ยน เรียกว่าไงดีเป้าหมายนะคะหรือแม้แต่มาตรการต่างๆที่จะบังคับใช้เนี่ยกับทางวงการการบินเนี่ยโดยสืบเนื่องจากผลที่ว่าโคโรนาไวรัสมันระบาดนะคะทำให้มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกิจธุรกิจเลยอยากจะขอลดหย่อนนะคะในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินท์นั่นเองค่ะโดยทางเรียกว่านักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มาก็กล่าวหานะคะว่าสายการบินเนี่ยพยายามที่จะปัดความรับผิดชอบนะปัดภาระหน้าที่ของตัวเองออกไปนะคะโดยพูดแก้เกี้ยวนะคะว่ามันเป็นเรื่องของความอยู่รอดของธุรกิจแล้วไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ใช่ฉันไม่อยากทำแต่ว่าตอนนี้คือต้องเอาธุรกิจให้รอดก่อนนะคะโดยก็หลังที่เราก็ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้สายการบินก็แทบจะเครื่องบินแทบจะอยู่บนพื้นมากกว่าอยู่บนฟ้าแล้วนะคะเนื่องจากมาตรการโซเชียลดิสทันซิ่งหรือว่างดการเดินทางทั่วโลกเลยอะค่ะโดยเขาบอก IATA นะคะหรือ International Air Transport Association เนี่ยก็ได้มาขอนะคะให้ทาง ICAO นะคะก็คือ International Civil Aviation Organization เนี่ยช่วยมาปรับเงื่อนไขหน่อยนะคะของเรื่องการที่แบบข้อตรงด้าน Carbon Offsetting แล้วก็ Carbon Reduction เนี่ยสำหรับการบินระหว่างประเทศนะคะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ปรับเนี่ยอาจจะทำให้สายการบินเนี่ยทำไม่ได้และถึงขั้นแบบว่ายกเลิกการอยู่ในกลุ่มสัญญาข้อตกลงนี้เลยด้วยซ้ำนะคะโดยข้อตกลงที่เรียกว่า Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation เนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่าคอเซียมันชื่อมันยาวจริงๆอ่ะเขาเรียกสั้นๆว่าคอเซียเนี่ยบอกว่าภายใต้ระบบนี้เนี่ยคือทางสายการบินเนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะคะเพื่อ offset นะคะการเติบโตของคาร์บอนอิมิชชันของตัวเองนะคะที่เกินกว่าสิ่งที่ตกลงไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าหลายๆอย่างในธุรกิจเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ทำเงินเลยช่วงนี้นะคะแล้วจะให้ไปจัดการกับเรื่องการออฟเซ็ตคาร์บอนที่มีเบสไลน์มาจากปีก่อนๆเนี่ยได้อย่างไรนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าทางเบสไลน์เนี่ยของตัวคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยมันควรจะต้องปรับนะให้เพื่อที่ว่ามันจะทำให้แน่ใจนะคะว่ามันจะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะคะในวงการการบินนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงนะคะว่ามันจะกลายเป็นภาระนะคะทางเศรษฐกิจหรือทางการเงินของเขานะคะต่อวงการการบินนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่ทางสายการบินหรือสายบินของแต่ละประเทศเนี่ยต้องมารับภาระเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงเกินไปจนทำให้เขาไม่สามารถทำตามสัญญาได้อาจจะต้องถอนตัวไปจากการข้อตกลงเหล่านี้ค่ะคือเขาก็บอกงี้นะคะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิด-19เนี่ยมันก็มีการคาดการณ์ไว้นะคะว่าสายการบินเนี่ยก็จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนสูงถึง4 ถึง 18 พันล้านปอนด์ต่อปีนะคะทั่วโลกนะคะเพื่อจะทำให้คาร์บอนเนี่ยอิมิชชันหรือคาร์บอนเครดิตของตัวเองเนี่ยมันตอบโจทย์นะคะสิ่งที่กฎของคอเซียรู้กฎของคอเซียเนี่ยภายในปี2035นะคะคือเรียกว่าเป็นเงินมหาศาลเหมือนกันนะคะ แล้วแต่แม้กระนั้นนะคะทาง Green Alliance เนี่ยก็มาบอกนะคะว่าก่อนที่จะเกิดนี่เขาก็มาให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเกิดการล็อกดาวน์จากโคโรนาไวรัสนะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนเงินนี้มันจะดูมากมายนะแต่ก็พบว่ามันก็ยังไม่เพียงพอนะถ้าเกิดคุณต้องการจะทำให้ตัวคาร์บอนของคุณเนี่ยมันตอบโจทย์ข้อตกลงของ Paris Agreement นะคะโดยทาง ICAO นะคะก็ได้เรียกว่าลงนามนะคะในแผนของคอเซียนข้อตกลงคอเซียนวันที่13มีนาคมนะคะโดยได้รับคำชื่นชมมากๆนะคะจากนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่ทาง ICAO เนี่ยก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมนะคะในการแก้ปัญหาวิกฤตการโลกร้อนนะคะแทนที่จะแบบทำเงียบๆหลบเลี่ยงไปนะภายใต้เรียกว่าช่วงเกิดการระบาดทางของโคโรนาไวรัส13มีนาเนี่ยก็เรียกว่ามันก็เริ่มระบาดคือไทยก็โดนแล้วแน่ๆอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าตอนนั้นเนี่ยถือว่าทาง ICO เนี่ยก็ยังยืนยันที่จะตกลงตามข้อตกลงนี้นะคะแต่แม้กระนั้นเนี่ยถึงแม้ ICO จะตกลงยืนยันแต่ทางสายการบินเนี่ยความร่วมมือของสายการบินเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยแน่ใจแล้วในตอนนี้นะคะโดยทาง Environmental Defense Fund นะคะหรือ EDF ของสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวหรือผลักดันไอ้กฎของคอเซียเนี่ยมานานเนี่ยก็ได้ออกมาโต้เถียงนะถึงเหตุผลของสายการบินหรือวงการการบินว่าเอ้ยมันไม่ไหวหรอกเขาตอนนี้ขาดทุนจากโควิดเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาออกมาโต้นะคะว่ากฎของคอเซียที่ตั้งไว้ในเรื่อง Carbon Offsetting แล้ว Carbon Reduction เนี่ยมันยืดหยุ่นเพียงพอนะคะสำหรับที่จะทำให้ทั้งภาครัฐนะคะและทั้งสายการบินเนี่ยสามารถที่จะทำตามเป้าหมายเนี่ยที่ตั้งไว้ได้นะคะถึงในสภาวะที่กิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะหรือถดถอยมากขึ้นแต่มันก็พอทำได้นะคะเรียกว่ามันยืดหยุ่นพอค่ะโดยทางคุณเจมส์เอเลียสนะคะก็เป็นที่ปรึกษาในด้านนโยบายของ Green Alliance เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าการที่ออกมาเรียกร้องของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเพื่อจะให้ลดเนี่ยภาระด้านสิ่งแวดล้อมลงไปเนี่ยในขณะที่ทางวงการการบินกำลังพยายามฟื้นตัวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะคือก็เข้าใจได้นะคะแต่เขาก็บอกค่ะว่าวิกฤตการณ์หรือภาวะฉุกเฉินด้านสภาวะอากาศหรือ Climate Emergency เนี่ยมันก็เป็นความท้าทายที่เร่งด่วนเหมือนกันนะที่คุณต้องจัดการนะคะคือเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่านะคะวงการการบินเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าวงการการบินเนี่ยไม่สามารถหาหนทางนะที่จะสร้างหรือกอบกู้ตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะหลังจากวิกฤตโควิด-19 เนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าคุณก็จะเจอการ disruption ก็คุณก็เจอกับวิกฤตการณ์อันนี้แหละอยู่ดีในอนาคตนะคะแล้วมันน่าจะหนักหนากว่าปัจจุบันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเรียกว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้นทุกวันเหมือนกันนะคะในขณะที่เรามีปัญหาเรื่องโควิด-19 เนี่ยคือยิ่งอยู่กันนานไปเรื่อยเนี่ยปัญหามันก็หมักหมมและยิ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เราไม่คาดฝันขึ้นเยอะมากๆค่ะนั่นก็เลยว่าการที่คุณจะยกเลิกแก้ปัญหา1เพื่อจะดูแค่ปัญหาที่ปัญหาเดียวเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกคุณต้องสามารถทำมันแก้มันไปควบคู่ด้วยกันได้เพราะมันก็เป็นของที่เร่งด่วนเหมือนกันนะคะคือเขาต่อมาเขาก็พูดนะคะว่าถ้าเกิดกฎของคอเซียเนี่ยจะได้รับการทบทวนอีกครั้งนะคะมันก็ต้องทำในรูปแบบที่มันกระตุ้นเรื่องการพยายามที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมจริงคือพยายามลดคาร์บอนอยู่ไม่ใช่แค่ทำไปงั้นๆนะคะโดยหมายความว่าทั้ง เรื่องการตั้งเป้าหมายทั้งเรื่องการลดอิมิชันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีนะคะทางฝั่ง Greenpeace นะคะของฝั่งอังกฤษเนี่ยคุณจอห์นซาวเวนเนี่ยก็ออกมาพูดนะคะคือถึงแม้ภาคการบินเนี่ยจะมาบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยภาควงการการบินเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงินสูงมากนะคะแล้วก็ยังพยายามล็อบบี้นะคะอย่างดุดันมากนะคะในการไม่ขอรับทำเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมคือพยายามจะไม่ลดเรื่องการไม่ลดคาร์บอนอิมิชั่นของตัวเองเลยอะหลังจากผ่านโควิดไปแล้วหรือแม้แต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่กลับมาบินได้เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ใจหรือไม่ไปลงเงินในเรื่องของการลดคาร์บอนอิมิชชั่นจะไปเน้นกอบกู้ธุรกิจมากกว่านะคะคุณจอนก็ให้ความเห็นนี้ค่ะว่าระบบการ offsetting เนี่ยมันก็เป็นระบบที่ผู้ปล่อยมลพิษที่แบบที่แย่ที่สุดเนี่ยจะชอบมาใช้นะคะในการที่จะว่าเราก็จะปล่อยมลพิษต่อไปนะเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเราก็เอาเงินไปให้คนที่เขามีหน้าที่ปลูกต้นไม้แทนอันนี้ก็ถือว่าเราแสดงความรับผิดชอบแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันคือการผลักภาระที่ควรจะเป็นสิ่งที่ตัวเองลดคาร์บอนต้นเนี่ยไปให้คนอื่นไปเหมือนไปลดที่อื่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงเหตุมากนักนะคะIATA นะคะก็ปฏิเสธนะคะที่ว่าจะแบบจะไม่ทำตามกฎคอเซียนะคะเพียงแต่ว่าทางไดเรคเตอร์เนี่ยของเขาเนี่ยคุณอเล็กซานเดอร์เดอร์จูเนียสเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเราไม่ได้จะยกเลิกหรือยอมแพ้ที่จะผลักดันเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมนะเราก็ยังพยายามหลังจากที่เราฟื้นตัวจากโควิด-19 แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะลดคาร์บอนอิมิชชั่นของเราต่อไปก็จะลดเรื่องมลภาวะทางเสียงด้วยนะคะนั่นคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่ว่านะคะเขาก็บอกค่ะว่าวิธีการนี้มันตอนนี้มันคือเป็นเรื่องกับการอยู่รอดนะคะเขาใช้คำว่า survival นะคะของอุตสาหกรรมเลยนะคะคือเราเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคะอย่างเร่งด่วนนะคะที่มาช่วยกอบกู้พวกเรานะคะเขาก็บอกต่อนะคะว่าแน่นอนนะเราจะพยายามทำตามภาระผูกพันด้านสิ่งแวดล้อมของเรานะคะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะทำตามภาระผูกพันนั้นได้เนี่ยเราต้องรอดก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่รอดเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เราแก้ไขต่อไปเพราะว่าทั้งอุตสาหกรรมการบินมันก็จะหายไปเลยนะคะก็บทความก็จบแบบนี้นะก็เลยได้ว่ามีการพูดกันไปพูดมามีการเจรจาต่อรองกันนะคะก็ต้องบอกว่าการฟื้นตัวของธุรกิจทุกชนิดหลังโควิด-19 เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายนะแต่ว่าก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ยังถือว่ามนุษย์เราไม่อุดตันหนทางหรอกถ้าพยายามจะแก้ปัญหานะเราเรียกว่าเราเมื่อเช้าฟังพอดแคสต์น่าจะของอะไรสักอย่างนะแม่ของ The Guardian ก็ของ TED Talk นะคะที่พูดถึงว่ามนุษย์เราเนี่ยมียีนของการ survivor มันตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วนะคะเราถึงได้อยู่รอดถึงทุกวันนี้ดังนั้นเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าวิกฤตการณ์นี้มันคงไม่ง่ายแต่ว่าสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดหรือยีนจุดเน้นในมนุษย์เราเนี่ยจะทำให้เราหาหนทางนะทำให้เราอยู่รอดกันได้ต่อไปนะเพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตต่างๆการธุรกิจต่างๆเนี่ยหลังจากวิกฤตนี้ผ่านไปเนี่ยมันคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะก็คงจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า new normal นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคงจะคุ้นชินกับมันไปเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ